ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้มาพบกับท่านเรื่องอรหัตตะเรื่องของพระอรหันต์คือปฏิปทาที่ทำบุคคลให้เป็นพระอนาคามีได้ผ่านมาแล้ว ท่านจะเห็นว่าในด้านของสุขวิปัสสโกอาตมาจะไม่ได้พูดถึงการนั่งเคร่งเครียดในการเจริญสมาธิเพราะว่าสายสุขวิปัสสโกไม่ใช่ว่าท่านจะไม่นั่งเจริญสมาธิเสมอไป ท่านก็ทำของท่านการรักษาอารมณ์ให้เป็นสมาธิการทำจิตให้สงบท่านก็ทำแต่ส่วนใหญ่ท่านใช้อารมณ์คิดมากกว่าคือคิดอยู่ในขอบเขตของกิเลสที่เราจะเข้าไปทำลายสร้างอารมณ์ที่เป็นศัตรูกับกิเลสเช่นพระอนาคามีก็มีกิเลสตัวสำคัญอยู่สองตัวคือกามฉันทะกับปฏิฆะฉะนั้นท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาทำโดยเฉพาะและเท่าที่อธิบายมาบางท่านจะรู้สึกว่านั่นเป็นอารมณ์ของสมถะมากทำไมไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสสนาญาณแต่ความจริงการยับยั้งกิเลสสมถะมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเราระงับกิเลสให้จมตัวลงมีอาการเพลียไม่สามารถจะเดินได้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาที่เรียกกันว่าวิปัสสนาญาณตัวที่ใช้ปัญญาพิจารณาก็เห็นว่าเจ้ากามฉันทะมันเป็นทุกข์อะไรให้เกิดทุกข์เพราะเราอยากแล้วเราจะทำลายทุกข์ได้ยังไงก็เพราะมรรคไปเครื่องปฏิบัติได้กับศีลสมาธิปัญญาในเมื่อเราไม่ชอบกามฉันทะด้วยอำนาจของสมถะภาวนาเราก็หาทางหลีกเสียด้วยเอาจิตเข้าไปคิดหาความเป็นจริงว่าอาการของกามฉันทะทั้งหมดนี้ไม่ว่าชายหรือหญิงมันเป็นสภาวะความสกปรกที่เราพอใจสิ่งสกปรกว่าเป็นของดีก็เพราะความโง่เราก็ตัดความโง่ทิ้งไปยึดกำลังใจที่เห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นสกปรกทั้งชายทั้งหญิงเห็นแล้วมีสภาพเหมือนกับสุนัขเน่าเดินผ่านข้างหน้าถ้าอารมณ์จิตของเราจับอยู่อย่างนี้เป็นปกติความปรารถนามันก็ไม่มีนี่เป็นอันว่าเราก็ว่ากันทั้งสมถวิปัสสนาล้วนครอบควบกันไปนี่กล่าวกันว่าพระสุขวิปัสสโกมีวิปัสสนาญาณล้วนนั้นไม่จริงต้องมีอารมณ์สมถะปนเว้นไว้แต่ท่านที่ปฏิบัติไปไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นสมถะและไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นวิปัสสนาญาณเท่านั้นอันนี้ขอผ่านไปเพราะว่าทางที่พูดมาเป็นแนวทางที่แนะนำท่านเท่านั้นเพื่อการปฏิบัติแต่ละท่านจะให้เหมือนตามสายที่พูดมานี้ทุกอย่างก็ไม่ได้เหมือนกันมันขึ้นกับปฏิปทาของแต่ละบุคคลเป็นได้เพียงบอกแนวย่อๆไว้เท่านั้นสำหรับตอนนี้ไปก็จะพูดเรื่องอรหัตผลหรือว่ากำลังพูดอยู่กับท่านพระอนาคาพระอรหัตมรรคสำหรับท่านที่ผ่านพระอนาคามีมาแล้วถ้าอนาคามีผลผ่านมาแล้วกิจที่จะต้องทำต่อไปที่กำลังทำอยู่ขณะนี้ท่านเรียกว่าอรหัตมรรคกำลังเดินเข้าไปสู่ความเป็นอรหัตผลเรียกว่าขนหนทางของพระอรหันต์กำลังเดินทางไปสู่ความเป็นอรหันต์นั่นเอง อรหัตมรรคอาตมาแปลว่าอย่างนี้ชาวบ้านเขาแปลว่ายังไงก็ช่างซึ่งไม่เกี่ยวกันเป็นอันว่าท่านเข้าใจง่ายๆดีกว่านี่เมื่อในขณะเมื่อเราทำตนเข้าถึงความเป็นพระอนาคามีเป็นอันว่าทำลายขาช้างในสองช้างสองขาคือขาหน้าด้านขวากับขาหลังด้านซ้ายคราวนี้ช้างจะไปทำไหนก็ต้องนอนตาปริบๆช้างนอนนี่ไม่ใช่ว่าช้างจะไม่มีพิษงวงของช้างก็ยังใช้งานได้แต่งาใช้ไม่ได้ยังมีอันตรายสำหรับผู้บุคคลผู้เข้าไปใกล้อยู่ ตอนนี้เราก็ต้องเข้าไปทำลายจิตใจของช้างแล้วทำลายช้างให้มันตายไปเสียให้หมดแต่ว่าคราวนี้จะไม่ขอพูดถึงช้างดีกว่าเป็นอันว่าเรื่องของช้างผ่านไปสองขาช้างช้างเดินไม่ไหวใจของช้างยังคิดงวงของช้างจะทำงานได้ในขอบเขตเฉพาะก็เป็นเรื่องของช้างปล่อยไปอย่างนั้นเป็นอันว่าคนที่เข้าถึงพระอนาคามีถ้าไม่ทำอะไรต่อไปเลยมีสภาวะอยู่ที่ความเป็นสุขด้วยกำลังจิตที่มีอยู่กิเลสที่มีอยู่ได้กับเพียงอนุสัยตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาหรือผมก็นิพพานบนนั้นก็ชื่อว่ามีความสุขพอฉะนั้นเรื่องของช้างจะไม่พูดต่อไปต่อนี้ไปก็จะพูดถึงเรื่องมดเลนไรและยุงกิเลสต่อไปนี้สำหรับอนัตตมรรคที่กำลังเดินทางเข้าไปสู่ความเป็นอรหัตผลทางสายนี้ไม่มีช้างทางสายนี้ไม่มีเสือไม่มีสัตว์ใหญ่ที่จะต่อสู้มีแต่สัตว์เล็กนั่นก็คือยุงบ้างเหลือบบ้างเล่นบ้างไล่บ้างอย่างนี้เป็นต้นแล้วมดดำมดแดงที่คอยกัดคอยกินทีละเล็กทีละน้อยพอถึงยังไงก็ดีพวกนี้กัดให้ตายไม่ได้เพราะไม่ได้มาเป็นกลุ่มใหญ่รอบมาเมื่อเราเผลออารมณ์ของพระอนาคามียังเผลอบรรดาสัตว์ประเภทนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์ท่านเรียกว่าอะไรท่านเรียกว่า1รูปราคะความหลงไหลใฝ่ฝันในรูปฌาน2อรูปราคะความหลงไหลใฝ่ฝันในอรูปฌานมานะการถือตัวถือตนยังมีอยู่บ้างอุตตจะอารมณ์ฟุ้งยังมีอยู่บ้างอวิชชาความโง่ยังมีอยู่บ้างถ้าเราจะปฏิบัติจริงๆเราจะนั่งไล่รูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะหรือยังไงรูปราคะความหลงไหลใฝ่ฝันในรูปฌานอรูปราคะความหลงไหลใฝ่ฝันในรูปฌานมานะการถือตัวถือตนอุทธัจจะอารมณ์ฟุ้งนั่งจับยุงทีละตัวดีไหมยุงมาเป็นฝูงมันจับไม่ได้จับแย่หรือจับมดแดงทีละตัวไหวไหมมันก็ไม่ไหวเราทำยังไงเราก็ใช้มุ้งคลุมไปเลยทีเดียวความจริงมุ้งอันนี้ไม่ได้คลุมเราไปคลุมยุงคลุมมดคลุมเล็งคลุมไล่สังหารมันทีเดียวให้หมดไปไม่ต้องไปนั่งไล่เบี้ยให้ลำบากเราก็ไปสังหารตัวท้ายคืออวิชชานี่ก็มานั่งคำอวิชชาว่าไอ้อวิชชาเนี่ยคืออะไร ต้องดูอวิชชาก่อนอวิชชานี่ท่านแปลว่าโง่หรือแปลว่าไม่รู้ในตอนนี้บางทีท่านพุทธบริษัทหลายท่านจะตอบมาว่าคนที่เกิดมาแล้วไม่รู้ไม่มีข้อนี้เป็นความจริงคนที่เกิดมาแล้วหรือสัตว์ที่เกิดมาแล้วมีความรู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักหิวรู้จักกระหายรู้จักความหนาวรู้จักความร้อนรู้ทุกอย่างแต่ว่าไม่รู้อยู่อย่างเดียวคือขาดความรู้อยู่อย่างเดียวขาดความรู้อริยสัจตอนนี้เราก็มารวบรัดแทนที่จะไปไล่จับยุงทีละตัวแต่คืนไล่จับยุงทีละตัวไล่จับมดทีละตัวไม่มีทางเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ใช้วิธีป้องกันหรือว่าใช้วิธีแก้โดยการคลุมมันซะให้หมดสัตว์ประเภทนี้มันอยู่ที่ไหนคลุมซะให้หมดคลุมแล้วกักให้มันตายอยู่ที่นั่นถ้าคลุมเขาไม่ได้ก็คลุมเราทำอาการทางร่างกายของเราไม่เข้าไปสัมผัสเมื่อเราไม่สามารถจะสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ได้เราก็ปลอดภัยนี่การคลุมให้หมดนี่คลุมได้สำหรับสิ่งที่มันจะมาทำลายเราแต่สิ่งที่จะเข้าไปทำลายคนอื่นทำลายกิเลสให้หมดไปจากโลกนี่ทำลายไม่ได้เ ก็มีวิธีเดียวคือป้องกันใช้เกราะสวมตัวเราให้สิ้นซากหมายความว่าไม่ให้สามารถกิเลสทั้งหลายเหล่านี้คือเจ้ายุงเล่นไหลไม่สามารถจะทำอันตรายได้เกราะอันนี้ก็ได้แก่อริยสัจ4นี่มาดูตัววิชาคืออะไรอวิชาท่านกล่าวว่าท่านกล่าวไว้ในขันธวรรคในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าอวิชชาก็ได้แก่ความมีฉันทะกับราคะฉันทะมีความพอใจในความเป็นมนุษย์แล้วก็มีความพอใจในรูปฌานอรูปฌานพอใจในการถือตัวถือตนพอใจในอารมณ์ฟุ้งที่อยากจะคิดนอกลีกนอกรอยไปนิดหน่อยฟุ้งในตัวนี้ของด้านพระอนาคามีฟุ้งในด้านกุศลราคะมีความยินดีเห็นว่ารูปฌานดีอรูปฌานดีการถือตัวถือตนบ้างเบ่งทับคนนู้นบ้างเบ่งทับคนนี้บ้างเป็นของดีแล้วก็อารมณ์ฟุ้งคิดว่าเราเป็นแค่อนาคามีก็พอใจยังไงเราเป็นพระเทวดาหรือว่าเป็นพรหมแล้วก็มีความสุขและเรานิพพานบนนั้นนี่ฉันทากับราคะทั้งสองประการนี้เป็นอารมณ์ของอวิชชายังถือว่าเป็นความโง่ยังไม่เห็นความทุกข์คือทุกข์ละเอียดทุกข์หยาบท่านเห็นมาแล้วทุกข์ละเอียดไม่เห็นทุกข์หยาบเห็นทุกข์หยาบด้วยกับทุกข์เนื่องจากความไม่ได้เป็นพระโสดาบันหรือว่าทุกข์เนื่องจากยังไม่ได้เป็นพระสกิทาคามีแล้วทุกเรื่องอยากได้มันยังไม่ได้เป็นพระอนาคามีนี่เห็นเป็นนะว่าทุกช้างเห็นทุกมดทุกเรนไลทุกยุงไม่เห็นพวกนี้ก็ทำลายเราแย่เหมือนกันนี่เวลาปฏิบัติองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสว่ารวบรัดเธอทีเดียวเรามาดูอาการทุกข์ของคนที่ยังหลงอยู่ในฌานรูปฌานก็ดีอรูปฌานก็ดีถ้าหลงเพลิดเพลินอยู่ในการอย่างนี้มันก็ไม่เป็นทางที่สุดของความทุกข์เรายังต้องเกิดอีกเกิดเป็นคนอยู่อย่างนี้มันมีทุกข์ครอบด้านเมื่อเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมมันก็ยังมีทุกข์เพราะว่ากิจที่จะพึงทำยังจะต้องทำต่อไปอีกเทวดาหรือพรหมจะมีความสุขได้ดันในการเป็นทิพย์ก็จริงแหละแต่ถ้าว่ากิจที่จะต้องทำจ้องต้องมีคือใจต้องไปนั่งฝึกไปนั่งฝนเพื่อทำจิตของตนให้บริสุทธิ์นี่มันก็ยังทุกข์กิจยังไม่จบแต่หากว่าอารมณ์ของมานะการถือตัวถือตนว่าตัวว่าเราอารมณ์ของใจเรามีขั้นพระอนาคามีนี่ก็มีผลเป็นสุขแต่ก็ลืมว่าอารมณ์ทุกข์ที่จะต้องค้นคว้าหาทางให้จิตบริสุทธิ์ผ่องใสมันยังมีอยู่กิจอย่างอื่นยังจะต้องทำยังมีอยู่นี่ก็เป็นอารมณ์ของความทุกข์อารมณ์ฟุ้งคิดคลุมไปถึงว่าสภาวะของอนาคามีก็ดีพอสมควรแล้วมองไปดูว่าโสดาสกิทาคาหรือปุถุชนคนที่ทรงฌานสมาบัติเราดีกว่าเขาตั้งเยอะแค่นี้นอนสบายกรรมใหญ่ใดๆอกุศลใหญ่ใดๆไม่สามารถให้ผลเราได้เราก็มีความสุขแต่ก็ลืมคิดไปว่ากิจทุกอย่างถ้าทำเสร็จหมดไปเลยมันสิ้นความทุกข์ไม่มีกังวลเป็นอันว่าอารมณ์ฟุ้งอย่างนี้ก็ยังเป็นอารมณ์กังวลเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ก็ตัดมันไปเสียเลยตัดไปเสียขึ้นชื่อว่าความจริงอารมณ์ตอนนี้ก็เข้มแข็งพอ คนที่เป็นพระอนาคามีแล้วนี่จะมานั่งสอนกันละเอียดละออมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าเป็นคนรู้มีจิตสะอาดมีอารมณ์ขุ่นโมยอยู่บ้างเล็กน้อยเท่านั้นก็อย่าขอรวบรัดกันสั้นๆเพราะตอนนี้มันเข้าทางผงถ้าเป็นถนนก็เป็นซุปเปอร์ไฮเวย์แล้วแล้วก็เป็นทางคอนกรีตเสียด้วยสบายสบายวิ่งแบบเรียบเรียบคนเป็นพระอนาคามีถ้าทำลีลาจะเข้าถึงความผัน ไม่มีอะไรยากนี่ว่ากันตามแบบมองเห็นชัดว่ากิเลสตัวเล็กๆทำไมและปัญญาทำลายกิเลสใหญ่มาได้จึงจะมานั่งหลงไหลใฝ่ฝันในรูปฌานอรูปฌานมานะการถือตัวถือตนอุตตจะมีอารมณ์ฟุ้งเมื่อคิดยุ่งว่าเราเป็นเทวดาหรือพรหมเราก็มีความสุขตอนนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงเป็นอันว่ารวบรัดกันไปเลยว่าอารมณ์ใจที่มันยังเนื่องอยู่ในอวิชชาที่เห็นว่าทั้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ความทุกข์มันยังไม่เท่าถึงสุขถึงที่สุดที่เรียกกันว่าเอกันตบรมสุขเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ฝ่ายเดียวยังมีกิจที่มีอยู่ก็รวบรวมกำลังใจใช้บารมี10รายการให้เข้าถึงจุดให้เกณฑ์ประหัตประหารเสียทันทีความจริงบารมี10รายการสำหรับพระอรหันต์นี้ก็รู้สึกว่ามีความเข้มข้นใจหนักหน่วงจริงๆสัจธรรมที่เราจะควรเห็นเป็นผลทานการให้ทานการให้ตัวนี้ที่เราเรียกกันว่าจาคะคือบริจาคและเสียสละเราไม่มีการใช้คำว่าเสียเราไม่มีการใช้คำสละตัวนี้เราใช้คำว่าละเลยทีเดียวละอารมณ์ผูกพันในร่างกายเสียทั้งหมดละอารมณ์ผูกพันในโลกีวิสัยเสียทั้งหมดละอารมณ์ผูกพันในฌานสมาบัติทั้งรูปฌานและอรูปฌานละตัวมานะการถือตัวถือตนเห็นว่าสัตว์กับคนมีสภาพเสมอกันแล้วก็ละอารมณ์ฟุ้งซ่านจะไม่คิดอะไรต่อไปมีความมุ่งหมายอย่างเดียวคืออารมณ์บริสุทธิ์ไม่ถือเราไม่ถือเขาไม่ถือว่าโลกเป็นสุขนี่ก็ละอัตภาพร่างกายเสียทิ้งว่าอัตภาพร่างกายได้กับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีในเราความจริงไถ่ตัวละคือทานบารมีตัวนี้พอแล้วละในแค่นี้คิดอารมณ์ละเพียงแค่นี้จิตเป็นสุขผลที่สุดก็เป็นอรหันต์ได้สำหรับด้านศีลบารมีของพระอรหันต์ก็ว่ากันอย่างละเอียดละออเคร่งครัดมัตติยัตไม่ทำลายให้สิ้นไปไม่หมดแล้วนี่แค่ประสูติได้เขาก็ทำได้เนคขมะนี่เป็นตัวใหญ่คือตั้งแต่พระอนาคามีแล้วต้องใช้เนคขมะเป็นนักบวชกันจริงๆพระอนาคามีนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นฆราวาสอารมณ์ที่ปรารถนาในเพศก็ไม่มีแล้วอารมณ์เหือดแห้งไปกามฉันทะไม่ปรากฏความโกรธความพยาบาทไม่ปรากฏนั่นเป็นเนกขัมมะของพระอนาคามีและเนกขัมมะพระอรหันต์นี่ละเอียดไปอีกเรียกว่าร่างกายทั้งหมดถือว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราปัญญาบารมีเข้าไปตัดอวิชชานั้นมีเต็มที่พระอรหันต์ย่อมไม่ปรากฏเห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นเราเป็นของเราไม่เห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นของดีและก็ไม่เห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นของเลวทั้งนี้เพราะอะไรเพราะยอมรับนับถือความเป็นจริงว่าธรรมดาของโลกนี้เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นกฎธรรมดาไปหมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องสะเทือนใจพระอรหันต์เขาด่าก็ไม่สะเทือนใจเขาชมก็ไม่สะเทือนใจอะไรๆเกิดขึ้นมาท่านถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับวิริยะความภาคเพียรนี่ก็เพียรไล่ยุงจับยุงทำลายยุงหนียุงให้หมดไปกำลังใจของพระอรหันต์ย่อมไม่มีคำไม่มีคำว่าเหนื่อยในการที่จะทำลายกิเลสความย่อท้อไม่มีในอุปสรรคต่างๆถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมันต้องทำกันแบบนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องขันติความอดทนการชนกับบุคคลที่มีสภาวะไม่เสมอกันชนกับอาการต่างๆที่เป็นที่ไม่ประสบอารมณ์ในฐานะที่เป็นปุถุชนเป็นเรื่องของธรรมดาตอนนี้จะมีอะไรเกิดมาหนาวก็ดีร้อนก็ดีหิวก็ดีกระหายก็ดีท่านรู้สึกเฉยๆเมื่อของมันก็มีบ้างมันก็มีไม่มีบ้างอากาศมันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้ร้อนบ้างหนาวบ้างเย็นบ้างเป็นเรื่องธรรมดา
ของที่จะกินจะใช้มีหรือไม่มีมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าการขัดข้องอย่างใดเกิดมาท่านเฉยๆขันติตัวนี้ไม่ใช่ตัวดันวิริยะก็ไม่ใช่ตัวดันตัวอารมณ์เฉยๆเพราะอารมณ์มันเป็นปกติสมมติว่าเดินไปนี่แดดมันร้อนจะไปต้องนั่งอดทนตัดกำลังใจอดกลั้นว่าเราจะทนกับแห่งความร้อนในสำหรับพระอริยะเจ้าขั้นนี้ไม่มีถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่เป็นคติแห่งอารมณ์ละเอียดสัจจะความจริงอันนี้ไม่ต้องพูดกันถ้าไม่จริงก็เป็นพระอริยะเจ้าขั้นนี้ไม่ได้จริงทุกอย่างต่อกายงานจริงทุกอย่างต่ออารมณ์แต่จริงด้วยอำนาจปัญญาพิจารณาเห็นแล้วไม่ใช่จริงทรงเดชอดีตฐานอารมณ์ที่ตั้งใจมั่นเห็นว่ารูปฌานและอรูปฌานเป็นต้นเป็นของไม่ดีจึงเป็นกิจที่พึงต้องปฏิบัติต่อไปเพื่อทำลายอารมณ์นี้ให้หมดไปก็มีอยู่แล้วทรงตัวไม่ฝันคลอนสำหรับเมตตาของพระอรหันต์นี้ปรากฏว่าเป็นอัปปมัญญาจริงๆเมตตาตลอดไปทั้งคนที่เป็นมิตรและทั้งคนที่เป็นศัตรูมีอารมณ์คิดอยู่เสมอว่าเราต้องการสงเคราะห์เขาให้เป็นสุขอุเบกขาความวางเฉยต่อสภาวะของขันห้าที่มันจะมาแบบไหนก็ช่างพวกมันมันจะแก่ก็เชิญแก่มันจะป่วยก็เชิญป่วยมันจะตายก็เชิญตายมันจะอยู่ก็เชิญอยู่ไม่ใช่ว่ากิจนี้ถ้าเราจบแล้วเราจะไม่ต่อสู้กับอารมณ์ที่เป็นทุกข์คือหมายความว่าจบแล้วเมื่อไรแต่โดยมากท่านที่เป็นอนาคามีก็ดีท่านที่เป็นอรหันต์ก็ดีย่อมไม่มีความยินดีในโลกีวิสัยทั้งหมดแม้แต่ขันห้าของตัวที่มันปรากฏนี่ก็อยู่ในความอึดอัดถ้าก็อยู่ในความรำคาญถ้าพูดถึงอารมณ์ก็เพราะว่าท่านเห็นว่ามันไม่ดีมันเป็นทุกข์มันเป็นของสกปรกนี่พูดกันอย่างภาษาชาวบ้านแต่พูดอย่างภาษาที่ภาษาดีบทท่านพูดกับพระว่าการอยู่ของเราเนี่ยอยู่ในความอึดอัดอยู่ในความเบื่อหน่ายแต่ว่ากำลังใจของพระอรหันต์ถือว่าเป็นของธรรมดาอยู่แบบสบายไม่มีอะไรเป็นทุกข์เมื่อร่างกายมันทรงอยู่ก็เลี้ยงมันไปมันมีความต้องการหนาวต้องการร้อนก็หาทางผ่อนคลายมันให้มันเป็นไปตามความประสงค์บ้างตามที่พึงหาได้มีได้ฉะนั้นพระอรหันต์จะนอนในป่าก็มีความสุขจะนอนในบ้านก็มีความสุขจะนอนในที่มุงที่บังก็มีความสุขจะนอนในที่แจ้งก็มีความสุขเพราะว่าจิตของท่านเป็นสุขเป็นอันว่าการที่จะไล่ยุงจะตบจุงในฐานะที่ความเป็นพระอรหันต์เรามองดูบารมีกันก็ตัวสำคัญที่สุดก็คือทานบารมีที่เราเรียกกันว่าจาคานุสติกรรมฐานตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่สุดเพราะว่าเราใช้อารมณ์อย่างเดียวคำว่าละเสียตัวเดียวโดยละทั้งหมดแม้แต่ร่างกายของเราก็ละนั่นเมื่อเราละร่างกายของเราได้แล้วสิ่งใดนอกจากร่างกายที่เราจะถือไว้มันจะมีไหมมันก็ไม่มีอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มาพูดมานี่เป็นอารมณ์ที่ก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอรหันต์ท่านบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหมดจากความเมามันในรูปฌานคือบ้าในรูปฌานหรือบ้าในอรูปฌานยังมีความบ้าที่คิดว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาอะไรพวกนี้เป็นต้นคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ใช่พระอริยเจ้าคนนี้เป็นพระอริยเจ้าคนนั้นมีอารมณ์ต่ำคนนี้มีอารมณ์สูงอารมณ์อย่างนี้มันก็ไม่มีหมดไปและอารมณ์ใจเห็นว่าความเป็นพระอนาคามีก็วิเศษวิโสดีแล้วไม่ต้องปฏิบัติต่อไปเพื่อความเป็นอรหันต์และจิตใจที่ผูกพันมีความพอใจในรูปฌานอรูปฌานเห็นว่าเป็นของดีหรือมานะอุทจักก็ตามอย่างนี้ไม่มีในอารมณ์ของตนอย่างนี้องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวว่าท่านนั้นเป็นพระอรหันต์สำหรับวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมองดูเวลาก็หมดเสร็จแล้วขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจงพยายามรักษาอารมณ์ใจของท่านตามแนวที่กล่าวมาที่พูดมานี้ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะพูดให้ทุกท่านเป็นอรหันต์ได้จะเป็นได้หรือไม่ได้ก็สุดแล้วแต่ท่านสำหรับวันนี้หมดเวลาเสร็จแล้วก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายผู้รับฟัง จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์คุณผลทำใดที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วขอบรรดาท่านทั้งหลายจงบรรลุธรรมนั้นโดยฉับพลันเถิดสวัสดี